Bilgisayar Adaletlik Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 3. dekabrı, heptanın şenbeuni. Havarlar günlüğü ve güyetim programmalarımızdan üzülen bir saatlik kepleşimde dikkatin ve ödürlüyer. Aşgabat vaatüle saat 7. Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Havarlar Günnelüğü. Bu programımızda Orsiyette Devlet Duğmasına taylavlardan ön geçirilen fikir soruluşuk Putin'in partiyasının kredit yağdayda donur ködiyer.
İzbratili devirat nam formirovanie pravitelstva, to есть...
Bu arada genişleyen malumatımızı gepleşimimizin başına dinlep bilersiniz. Orsiyetin Gajemiyetinin prezidenti Türkmenistan'ın Transhadır proyektine koşulan yağdayını onu Livya senaryosunun hub salyanlığını yatla diyer. Bu arada metbuğatı seni dikkatinde ödürler. Aşgabatın merkezinde Sovet dövründe qurulan Türkmenistan mehmanxanasının binası yıkıldı.
Türkmenistan mehmanxanası yıkılanını görüp qiynandı.
Bu arada Aşgabatlı habarçımızın malumatını eşittirir. Azerbaycan'ın Tuso xanasında ölü tapılan Naçihivanlı adamın zorluğu tedavi edilenini qaydılar.
Bütün venaları çürümce iğneler vuruplar oluyor.
Yüzyılsanın hakimiyetleri geçilmedik sapığı geçirli demekten yüde uğrayan muğallumu cidalanırdılar. Programani Pradak Studio'dan Cahan Alpariyar. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına alın. Orsiyette 4. dekabrda Yeşenbe günü Devlet Duğmasına taylovlar geçirilir. Taylovlardan ön geçirilen pikir soruluşu hakimiyet başındaki Yedina Rossiya Partiyasının öz hedirki ağdaklık ediyen pozisyasını saklama uğruna tijenmeli bolcaktan görkediyer. Tanqidçiler tarafından oğrular ve kezdaplar deyip baha verilen Yedina Rossiya Partiyasının qoşuk yağdayı Orsiyette halk köpçülüğünün ne aradığının mevcalyanlığının açık alamatı olup bilir. İnni 10 yıldan qoğurak dövür veri Premier Minister Vladimir Putin Orsiyette hakimliğini devam ettiriyer. Temani qoğun çıkere devam ediyer.
Analitiklerin pikirce, yekşenbe günkü saylovlarda meşhurluğu peteleyen bütöv Orsiyet Partiyası Duma'da köp orun alacağı mengdiyer. Yöne partiyanın hedirki Duma'daki orunların üçten iki bölüğünü eylemeğini yitirmek mümkün. Tanqidçilerin oğur cümrelerin partiyası diye adlandırayan bütöv Orsiyet'in meşhurluğunun petelmeği yurtta ilatın nerdalığının ösmenin anık alamatı olmağı mümkün. Kremlin yerli xabar tirişçilerinin ağlavatının üstünden gözögçü etmek ve olar maliyeleştirmek bütün Orsiyede köp ses almağa kömek eder. Bu olsa onun beylek partiyaların tədi duymadığı hükümetin gün tertibini kollamağına bahsetmeğine mümkünçük verir. Bu zatlar Duma'nın Putin'in ve onun törünün eline kurcak bulmağına kalacaktığını anla der deyip analitiklere derler. Bu arada Düyü Sankt Peterburg'da siyaset oyuncu fondun başlığı Mikhail Vinogradov şeyle diyer. Menin pikirimçe bütün Orsiyet Partiyasının konstitüsyon köplüğü almak barada mümkünçügi ören peselli. Başka taraftan bu köp zadı ütkü etmeyer. Çünkü birinciden Devlet Duma siyaset barada karar kabul etmekte ve onu düzmekte mühim rol oynamayar. İkinciden bütün Orsiyet Partiyasının koalisyon düzmeğe mümkünçügi var.
Во-вторых, Единая Россия остаются возможности для
Nikolay Petrov, Moskva'da Carnegie Merkezi'nin siyasi analitiki. Onun sözlerine göre beylik partiyaları öz tarafına çekmen türlü yollar var.
One of them is huge financial control.
Onların biri ummasız maliye tirişçilerine gözükçülük etmek. Yurtta biznesin ve siyasi hakimiyetin arasında bölünsün yoktuğu için siyasi partiye biznesden gelen islenik pulu Kremlin ruhsası sanap bilmiyor. Bu olsa umuman Kremlin dinleş ol partiyaları derle islenik etapta kampanya hem gözükçülük etmeye mümkünçük veriyor. Siyasi ol maliye kümen islenik vaat kesilmeye mümkün.
Can be cut off any time.
Emma Şöpte prokurorların saylawlara sin edýän ýekete garysyz golus hurmatyny ýapmagy häkimetleriň saylawlar barada nineň rahatsyzlygynyň alamatydyr. Golus günotar hökümetleriniň pul alýar we ol eýem saylawlar boýunça müňlerçe bir kanunsyň bolanyny hasabally. Analitikler döwlet duma saylawlarda bäsleşek beýleki 6 siýasy partiýanyň wirur bolan 7% sesi nineň alyp biljekdi barada dürli pikirler ortaga çykýarlar. Döwletiň eşiginäk yürütü toparın 28 noyabrda yaradan pikir sorulşygy Vladimir Zhirinovskiýniň Aşa Milletçi Liberal Demokratik Partiýasynyň Gennadi Zyganow Kommunist Partiýasynyň we Sergey Mironowyň Adalatly Orset Partiýasynyň wirur bolan 7% sesi alyp biljekdigini örkezýär. Finsen pikirçe Kreml döwlet işgärleriniň bütün Orset Partiýasyna ses bermek üçin baş etmek ýal taktikalar ulanar. Emma olaryň käbiri şuňa meňdeş taktikalar ulanlanna hem ýeşenbi günki saýlawlaryň bütün Orset üçin sysyrmly saýlaw boljakdygyny bellýärler.
Gowan çyranyň dediňiz, hormatly dinleýijiler, bu maglumaty we beýlek täzelikleri hem de Türkmenistany we dünýäniň beýleki künjeklerini bolup geçen wakalary tinleri radiomuzyň azathabar.com web saýtyny okap hem dinläp bilersiňiz. Olar barada öz pikir garaýşlaryňyzy täzwirler üçin bellenilen ýerlerde beýan hem edip bilersiňiz. Habarlar
gündeligi.
Sonku döwür dünýä medpugatyna Transhadar proýekti boýunça dürli maglumatlar peýda boldy. Olaryň käbirine Transhadar gaz geçirjisiniň gurulşygynyň öňüni almak maksady bilen Orsiýadyň güýçlenmeginiň hem mümkinligi aýdylýar. Hususan Orsiýadyň gaz jemgyýetiniň prezidenti Türkmenistanyň Transhadar proýektine goşulan ýagdaýyna oňa Liwiýe ssenariýasynyň howp salýanlygyny ýatladyar. Bu varada kıymet bogata teni altın amanurdu gidinden inglalin.
Moskva Transhadar gaz geçirjisine garşy duýduşy diýip diýen atfilen analitik Vladimir Sokorun 30 noýabrda çap eden makalasynda Rus Dumasynyň spikeriniň ormasary hem Orsetiň gaz jemgyýeti atly guramatynyň prezidenti Valeri Yazevin Transhadar gaz geçirjisi bilen aglaýdan sözler getirýär. Ol Türkmenistanyň Kaspidaky harby gowranyň gowşukdan aýdyp Türkmenistan Transhadar gaz geçirjisi boýunça günwatar ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk eden halatynda Liwiýadaky ssenariýanyň gaýtalanmagynyň mümkinligini duýdurýar. Ol Türkmenistan günwatar ýurtlaryna näzir etmegiň derekine kollektivleýin howpsuzlyk şertnama guramasy, Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasy, Ýewrasiýa ykdysady bileleşigi ýaly guramalar arkaly Orsetiň hem Hitaýyň gollugyny tapmagy çalşmaly diýer. Ýewrasiýanet internet saýtyna jurnalist Joshua Kuchranyň Orset Transhadar gaz geçirjisi üçin urşa başlarmy diýen makalasynda Orsetiň türkmen gazyny Ýewropa aktarmagynyň öňüne almak ugruna hereket edýäni aýdylýar. Soňky döwürde Metuwatda Transhadar proýektiniň amala aşylmagynyň öňüne almak üçin Orsetiň harwa hereketlere geçmeginiň mümkinligi barada köp maglumatlar peýda boldy diýip Joshua Kuchra ýakyn Orsetiň nezawisimy gazetinde çap edilen maglumaty salgylanýar. Onu Moskwadaky GDA institutynyň analitigi Mikhail Aleksandrowyň sözleri getirilýär. Bilermen Aleksandrow Transhadar gaz geçirjisiniň gurulşygy Hadaryň sektorlara bölünmeginiň de facto ýagny hakykaty ikrar edilmegi bolar. Bu orta Orset üçin kabul ederlikli däl. Şeýle ýagdaýda Orset Gürjistany parahatçylygy saklamagy mejbur edişi ýaly hereket etmeli bolar diýip ýazýar. Şeýle hem ola Transhadaryň gurulşygy barada ulalaşan ýagdaýda Moskwa Aşgabat hem Baku we halkara kanunlaryny berja etmegi mejbur etmeli bolar. Olar başgaça düşünmeseler, onda mümkin howa hüjümleri arkaly düşünilmeli bolar diýip Mikhail Aleksandrow belleýär. NATO-nyň Yugoslavia, Awganistan, Irak hem Liwiýa ýurtlarynda eden işlerinden soň Orseti Kaspide güýç ulanmaktan goý ahlak ýa hukukda aýdan bolsun saklap biljek päsgelçilik ýok diýip analitik Mikhail Aleksandrow Nezawismaya gazetindäki söhbetdeşikden ýatýar. News as internet portalynyň hem Orsetiň milli energiýa howpsuzlygy boýunça fondunyň baş direktory Konstantin Simonow bilen geçen söhbetdeşigine Orsetiň hazar meselesinde harby güýçi ulanmagynyň mümkinligi aýdylýar. Bu meselede ortaya katı yitti reaksiyon bilirpiler. Hazarda harbi konfliktini dörütmekten hem kayıtmaz deyip, Ortiyatın Milli Energi Hopsuzluğu Oyuncu Fondunun baş direktörü Konstantin Simonov News As internet portalı bilen tökötöşükte verildi. Ortiyatın Alımlar Akademiyatının Umumi Tarih İnstitutu'nun ölme işgari Merkez Aziya yurtları bilen yakınan kızıklanan Profesör Artyom Ulunyan, Ortiyat metodunu Türkmenistan'a aş edilen bu hayvatların esasızlığına diyar.
Türkmenistan'a karşı hiç iyili harbi hücum amala aşırılmadı. Bu arada gurrun edibim oturmalı el. Tevabi orsiyetteki siyasatçıların köpesi yağdayı qovu düşünüyer. Haysi de bir güç ulanmak boyunca edilip bilinecek sinançık tutuş regionuna zıncırlı reaksiyon dörüdür. Sonun için Merkez Aziya'da durnuksuzluğun dörümüğünü getirip bilecek hareketi ya akılının adasın ya da öz Eğer dolu problemalarının ünlü başka yana soğumalı isteyen adam amal aşırıp bilir.
Отвлечь внимание от каких-то очень серьезных собственных проблем.
Deyip bilermen Ulunyan verledi. Analitik Vladimir Sokor hedirki Pursotu Gunvatar Transhazar proyektinin ödlerinin bilelikteki vekiyetlerine qavat eliyanlı varada Moskva açıq aydın aytmalı hem buradaki borçlarını yerine yetirip Hazaryaka partnerlarına öd yaranını məlum etmeliyen pikirin ötürüyer. Jurnalist Joshua Kuchera Kreml tarafından kullanılayana tiyinçilerin qadaplı beyanatlarının potensial investorları hem partnerları qorqutmaq maqsadını izarlayanını yadiyar.
Siz metodu seni dinlediniz.
Prezident Berdimuhammedovun daşary urt türkmenleri barada aydın sözleri diaspora vekillerinin arasında çekişme döretýär.
Prezidentin çıkışını dinledim. Düynem internette, internet konferansını oyup bir tepe Türkmen olurla bilen şol hakta gurrun emettik.
İran'ı sapar eden oğallı vahşi, İran Türkmenlerinin ene dilini qorap saklamakta, Oğan Türkmenlerini hem görüldü deyin aytiyar.
İran Türkmenler aram asude yaşayalar.
Kadirli dinleyiciler, Türkmen sesi gepleşimizin bu sahanını, siz anlı gün akşamı ve şemmeğini iyirdin dinletilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde havarlar günlülüğü. Geçen hepte Aşgabatın merkezinde Sovet döwrüne gurulan Türkmenistan mihmanxanasynyň binasy ýykyldy. 1950-nji ýylda gurulan bu mihmanxana paýtagtyň gözel ýerlerinden biri hasaplanýardy. Paýtagtyň mihmanlary üçin Türkmenistan mihmanxanasy ýerleşiş boýunça amatlylygy we narh taýdan el ýeterligi bilen tapawutlanýardy. Aşgabatla barçymyz Murat Gurbanyň maglumaty.
Geçen hepte Aşgabatdaky Türkmenistan mihmanxanasy ýumurly. Bu waka şaýat bilen Aşgabatly grajdan aktivisti Nurverdi Nurmamedow şeýle diýdi.
Türkmenistan mihmanxanasy ýykylýanyny görüp gynandym. Türkmenistan mihmanxanasy Aşgabatyň mihmanlary üçin ýerleşenleri boýunça öwrenmeli. Hem de arzan mihmanhanındı. Onun öz orşulu hem özünü çeken arhitekturası vardı.
Deyip Nurverdi Nurmamed Faydar. Türkmenistan mihmanhanası Aşgabatın administratif ve Sevda Merkezinin kol önüne yerleşerdi. Bu yağdayın mihmanhanada yaşayan mihmanlar için amatlı olundundu. Yerli sinçi aylin Beg Faydar.
Türkmenistan mihmanhanası Aşgabatın merkezinde kurulup ol hem tarafından ören amatlı. Mihmanlara gerek bulun idare zayları ören kol yerleştirdi. Mihmanlar gelenine, komandroka gelenine her hili işlerini ansatlık bilen yerine yetip bilenler.
Deyip yaylın Begif kurrun veriyar. Sovet döwrünün yadigarlyk hukmunda garalyan bu 3 hatly mihmanxanada 60 tan otoq bolup, her otoqda duş bilen wanda, kondisioner, hemra televizionyasy bardy. Mihmanxananyň mihmanlary saunanyň, massaj kabinetiniň, dillexananyň hyzmatlarynyň hem peýdalanyp bilýärdiler. Mihmanxananyň restoranyny bolsa diňe bir mihmanlaryň däl etsem, Aşgabatlylaryň hem gelim gidimli ýeri bolandygyny Yaylyn Begif ýatlaýar.
Her nomorun gurulurken gurulurken olsa o gün ulum değildi. İki adımlık, dört adımlık vardı. Onun hem gerekli yenzemleri bile mümkün edilen gözüm arası saklanıyordu. Kaptanını da olsa nakarhanı restoran vardı. Onlar dünya çok gazetinizde yaşayanlar değil de şehirli adamların gün ortağında çok tuğruk düşenler hirli nahari dinzak diyordular. Onun yeni çok gazetinizden Demirdağ tarafında korkutup bir tarihi bir yadgarlık vardı. O yurda da üstünde bir dinzak kullanmaya var kafe vardı Tomsk'ı. Sonra da adamlar değil sunları gelip kov dinzelip gidiyordular.
Deyip yayılın Begif Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Türkmenistan İhman Hanası 1950 yılında vurulupti. 1995 yılında Yugoslav kuruluşçuları bu İhman Hanada düyüplü avatlayışı işlerini geçirdiler. İmamı varamadın İhman Hanı özünün arkitekturu ayrıtınlarını saklak kalktı. Türkmenistan Ministerlik Kabinetinin binasının kolayına yerleşen Türkmenistan İhman Hanası'nın derinli Türkmenistan hükümetinin teyze binasının kurulacak duvarda malumatlar var. Grazdan aktivisti Nurverdin Nurmamedov, yaşı 50'den geçen aşkavatlıların yaşlık devurlarının yağıtlaması olan Sovet devurunun binalarının yıkılmağına olan karayışını şeyle beyan etti.
50'den 60-70 yaşı senli adamın istiklerinden şehrin yüzü neye hili? Deyip sorarsan şehrin merkezindeki cayları. Başka da öz borçlu şehrin o tayına bu tayına bağır cayları ağırlar. Ama her ki alınıp barlayan kuruluşluk şehri arkitektur taydan tarihsiz oyup barıya.
Deyip Nurverdin Nurmamedov Azatlık Radyosu'na aitti.
Aşkavatlı haberçimiz Murat Kurvan'ı dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, programmamyzyň galan bölümini. Azerbaijanyň Tusoq hanatynyň öýli tapylanyna çykýan adamyň doğrulygy tedewar edilenini aýdylýar. Özbekistanyň häkimetleri mektepde geçilmedik sapagy geçildi diýmekden ýüz öwren muallimi jidalanyrdylar. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galan.
Habarlar gündeligi.
Avgust ayında Azerbaycanın Nakhichevan regionuna aeroportun tekniki bolup işlen 31 yaşlı adam Milli Howpsuzlyk Ministerliginde ölü tapyldy. Ol Eýrana içarlykda ayblanyp tutsak edilipdi. Häzir onuň maşgalaty radiomuzyň Azerbaycan gullugyna tutsaklykda oňa garşy zorluk ulanylanlygynyň ýyzlaryny görkezýän video ýalgysyny berdi. Bu barada Merdan Tarifiň maglumaty.
Turakın kakası ve gelini Azatlık Radyosu'nun Azeri kulluğunu Şükhepte'nin çarşındı günü bir video yazgını verdiler. Video yazgıda suratı alınan cesedin yüzü görküzülmese de onun boynunda ve ayaklarında yaraların izlerini görmek oluyor. Zeynalov'un maşkala ağzalarının açmağına layıklıktı. Bu video yazgı Turakın cesedi olarak kaytarılıp verilen son suratı düşürülüptür. Turakın kakası Suriye Zeynalov şeyle kurum verdi.
Avgustun 24'ünde
24. Avgust'ta benim oğlum Milli Hukuk Ministerliğine çağırıldı. Ertesi gün, yani 25. Avgust'ta olar meni ve menin gelinim çağırdılar. Men oğlum bilen duşanımdı. Onun cenayeti edip etmendigini soradım. Ol özünün günahsızlığını aytdı. Bundan soň men Milli Hukuk Ministerliğinin Perviz adlı sülçesine yüklenip, näme üçin menin oğlumy yenjendiklerini soradım. Oğlumun boynunda ve ayaklarında yaraların izi vardı.
Tamam sana havada yalan demişem, günahım olsun.
Turak Zeynalov'ın gelini Gülnar Zeynalova'nın aytmağını öre, ministerliğin işgärleri onun adamsını sapak bermek üçin yenjendiklerini aydyptyrlar. Gülnar hususanda şeýle diýdi. Onun kille çanığı yarılıptı. Onun boynunun tüvürüklerinde hem kesindiğinin izi vardı. Haçında biz bu varada soranımızdı. Olur Turak'ın boynunda bir çiğişin bulunduğunu, hutsunu ayrandıklarını aittiler. Aslında olur onun dağırdan astılar, boğdular. Sonun bu itmişlerini gidilecek buldular. Onun imdam canı göktü. Olur onu elektrik toğu bilen hem kıynadılar. Deyip Turak'ın gelini gurrun verdi.
Yerinde çöyler var, tok izleri var, toka koşuplar.
Merhumun maşgala agdalarynyň aýtmagyna görä, Turagyň jesedi 28-nji awgustda, ýagny onuň sorugy çagyrylanyndan 4 gün soň olara gaýtarylyp berilipdir. Olar yerli döwlet edarlaryna ýüz tutandyklaryny, ýönümüniň hiç kile netije bermändigi sebäpli adaly dogrunda Bakuwa, ýurdun merkezi hukuk goraýjy edarlaryna ýüzlenmäge barandyklaryny aýdýarlar. Olar Turaky bildirilýän ähli aýplamalaryň hem aýrylmagyny talap edýärler. Ýöne Bakuwdaky Milli Howpsuzlyk Ministri Zeynalovlar Nakhchivanning Milli Howpsuzlyk Ministerligine ýüz tutan bolsalar gowy bolardy diýip Azatlyk Radiosyna aýtdy. Nakhchivanyň Milli Howpsuzlyk Ministerligi Turak Zeynalov derisindäki rak hassalygyndan ijir çekýärdi diýip awgust aýynda beýanat ýaradypdy. Emma onuň gelininiň sözlerine laýyklykda Turakda hiç açan rak nähoşlugy bolmandyr. Suriye Zeynalov'un sözlerine göre, onun maskalı ağzaları Turak'ın ülme bilen bağlılıkta hiç kile artış kayıtlarının yokluğunu aitmağa mezur ediliptirler.
Bastılar maşına zorla bize şeyladılar. Yazdım ki...
Men oğlumu devlete bahsettim, deyip yazdım. Olur bizi mecbur edip bunu yazdırdılar. Olur bizi hayvat attı. Olur oğlumun cahiliniz mirasımına hem hiç kime katnastırmadı. Olur jurnalistleri hem onun ölümünü beyan etmeye kadığın etti.
Bizi muhbir koymadılar. 10 tane muhbir geldi, birini koymadılar.
Azerbaycan'ın Nakhchivan Avtonom Respublikası, Gunvatarında İran ve Gundogurunda Ermenistan bilen ara çakleşer.
Mirdan Tarifin malumatını dinlediniz.
Hurmatli dinleyiciler, Azatlık Radyosu bilen xabarlaşmak isteseniz, xat e-mail belgisi azatradio.org e-mail adresimize yazıp bilersiniz. Sizin xatlaryňyzy araşýar.
Gepleýär Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelegi. Özbekistanın Buxara vilayetinin Alat etrapındaki 4-cü mektebin direktorunun ornatori Gaybulla Bektaşov paxta mövsümünü mektepte geçilmedik sapakları geçildi deyip yazmanı üçün işten boşadırlı. Gaybulla Bektaşov bundan odol geçilmedik sapakları geçildi deyip yazılmalı varada talabı yerine yetirmeni üçün duydur şalıptı. Bu varada genişleyen mağlumatlar bilen havarçımız Maysa.
Özbekistanın Buxara vilayetinin Alat etrapındaki 4-cü mektebin direktorunun ornatori Gaybulla Bektaşovun Azatlık Radyosuna aytmagyna göre 22-nji noýabrda mektepde etrap halk magarif bölümünün ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda ýygnak bolupdyr. Şol ýygnakda onu wezipesinden boşadypdyrlar.
Mektebe gelip ýygylyş edip bütün okutuşa jamasyny
geldiler, hemmen petsovete, ýagny mugallimler maslahatyna topladylar, köp mugallimleriň gol çeken bir arzasyny görkezdiler, hamalam men öz wezipemi yerine ýetirip bilmändirin.
Bektaşewe şuýlyň 5-nji noýabrynda paxta mövsüminiň dowamında geçilmedik sapaklary geçildi diýip ýazmandygy üçin duýduruş berilende onu öz wezipesini yerine ýetirip bilmedi diýilýän günä ýöngkelipdi. Onuň sözlerine görä okuwçylar 19-njy sentýabrda ýokardan hiç hili buyruk ýa-da perman bolmasa da paxta meýdanlaryna çykarylypdyr we 17-nji oktýabrda okuwa başlapdyr. Bektaşew şondan soň etrabyň halk magarif bölüminiň ýolbaşçylarynyň özünün paxta vaqtında hem sapaq geçildi deyip mugallimlere iş haqqı yazılan tabeli doldurmağı sorandıklarını emma mektepte paxta mövsiminde 1780 saat sapaq qaldırılan bir vaqtta beyli qalplığa razı bolmandığı üçün onu duyduruş beripdirler. Buxara vilayetinin halk magarif bölümünün işgari Alim Hafizovun sözlerine göre 4-cü mektebin hem beylik mekteplerin okuçuları paxta çıkarılmandır hem sapaqlar geçilipdir. Emildarın beyli cevabını öz qarayışını bildiren Gaybulla Bektaşovun özünde onun aydanlarının yalandığını tasdiqlayacak yeterlik deliller var.
Asasın bar mesalan?
Menin 7-nji klass okuwçylaryny hepdede 4 saat sapagym bar. 19-njy sentýabrdan 17-nji oktýabra çenli 7, 8, 9-njy klass okuwçylaryny paxta çykardylar. Men hem sapaklarymy geçmedim. Muňa delil bolajak ähli dokumentler bar. Men şu meseleni gozganym üçin olar menden aralýarlar.
Men paxta ýaşymyň aşgary etdigini bolup
Gaybulla Bektaşow etrap we vilayet halk magarif bölümlerinden öz işi boyunca adalet tapıp bilmecektigine göz yetirip bir näçe yukarı edara yüz tutuptur.
Ana şu hayfsan bergenden keyin 6 sajaya uzattım prezidentten başlap.
Men şondan soň 6 sany uly edara hat yolladım. Ministrlige prezidentin aparatyna prokuratura we ýokary suda. Xati 8-nji noýabrda ýolladym. Şu mahala çenli ýekeje jogap bolmady. Emma mektep direktorunyň menden soň ýazan arzasyna jogap ýokmyny ylgaşyp gelip, maňa çäri görünlerini geň galyan.
Hoşdak uçup geldiler de maşallah hayran bolotum manda.
Deyip Gaybulla Bektaşov aýtdy. Özbekistan hökümetiniň çağız ähmetine gadagançylyk gerdiýän halkara dokumentlere gol goýandygyna garamadan, döwletde her ýyl paxta ýygym mövsüminde okuwçylar mejburi paxta ýygymyna çykarylýar. Halkara we yerli adam hukuklarını koruyucuların çaklamalarına göre her yıl 2 milyonu golu okuçu paxta mevsiminde okumağın, bilim almağın yerine mecburi paxta çıkarılıyor.
Habarçımız Maysa'nın malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen Habarlar Günnelü programımız sonu goluyla de Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına alın.
Kadırlı
dinleyiciler Türkmenistan'ın ekoloji adayına bağışlanan TVL Vistol programı Tepkiyanın yekşenme günü akşam Aşkabat Fatuhu'yla 7.06'da, 8.06'da, 9.06'da, 10.06'da, Bağdar günü İrdin 7.06'da, 8.06'da, 9.06'da, 10.06'da dinlep biletiniz. Program mani İr 8'den 11'e çendi, Yamal Satelitinden dinlep olur.
şam ve yetim kara vız vayın zıtma kayıtma. Tüm karı ölü ayın zıtmanı kayıtma vuruyor.